Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І більш подробязно про теми винікової години дня. Услід за інформацією про операцію на колені керівника країни сьогодні ми спробували довідатися подробязності. Росія вела контроль на межі за всіми грузами з Білорусі, а так само заборонила поставки 10 підприємствам. Які це підприємства і що вони думають про заборону, довідувалися наші кореспонденти. Російський актор Іван Охлобыстин під час концерту у Могильові виказувався за те, каб Росія якнайхутче ввела війська в Україну. Ми довідувалися, чи правда, що Охлобыстин купив квартиру у Могильові і збирається там жити. Сьогодні нова лекція Вінцука Вячорки. І у ній про те, як правильно казати по-білоруску «Крима» або «Криму». Заставайтеся з нами. Російське відомство «Россельгазнагляд» уводить шерах обмежувальних заходів супраць білоруських витворців. Найперш, нібито за знойдених у продукції небезпечних речиваў і мікробного забруджання припиняються поставки з 10 м'ясних і молочних комбінатів. По-друге, незалежно від виніку проходження митні у Білорусі, увесь грузовий транспорт, який пересякає білорусько-російську межу, ад сьогодні буде оглядатися на російським боку. Москва настоює, що білоруські партнери не виконують потребувань санітарних норм, де протягують нарощувати реекспорт західних товарів. Передає Ігор Корній.
Як повідомляється на сайті Россельгазнагляду, 24 листопада зміняється механізм контролю за увозом рослинної продукції з Білорусі. Тепер усі грузи, уключно з транзитними, будуть спиняться на умовній російській межі і пільно оглядатися. У ведомстве такий крок тлумачать необхідністю поставити заслону реекспорту і завозу заходньої продукції, яка трапила під російське ембарго, нібито як транзитний у третьої країни. Дагэтуль на мяжі Росії і Білорусі працювали 6 фітосанітарних постов, які збольшого обмежовувалися проверкою якості товару. Тепер же буде вивчатися і його походження. Білоруські чиновники після чергових обвинувачень з боку Москви, мовляв, Мінськ любим способом хоче заробити на проблемах союзників, однекуються. Мовляв, ми тут ні при чим, гэта російські партнери перестраховуються. Де хто насамрэч хитрує? Олександр Ярашук, який шмат гадоў адпрацаваў у дзяржаўных структурах, дзе курыраваў аграрны сектар, перакананы. У дадзенай сітуацыі я лепшым чынам паводзіць сябе якраз беларусы.
Я ўпэўнены, што хітруюць, калі я яшчэ працаваў у органах улады, гэтыя ўсе негатыўныя прыёмы выкарыстоўваліся, што тычыць цукар замест бураковага, трасняговы. Гэта было часткай заўсёды палітыкі. Магу адказна гаварыць пра тое, што нічога з таго часу не памянялася, і пра гэта сведчаць разнастайныя войны, малочныя, ну, мясныя, свіныя і цукровыя. Канешне, Расія засылає свої сигнали, маючи на увазі околічності, які склалися вокруг санкцій, які обвісила Росія, і не ховає свої обуреності у дочиненні до свого ближайшого союзника, який хоче, ну, як мародер, скористатися ситуацією. Не будемо казати, чому вона узникла, розмова йде про те, хто і як використовує цю ситуацію. Білорусь, звісно, не набирає для себе очков в плані мацування іміджу.
Тим часом намісник керівника Россельгазнагляду Євген Непак Клонов звернувся до головного державного ветеринарного інспектора Білорусі Василя Пивоварова з листом, у яким виказав серйозну заклопоченість у зв'язку з тим, що під час проведення моніторингу небезпеку продукції підприємства «Інкафуд» виявлені антибіотики тетрациклінової групи, у молоце від бабушкиної кринки мезофільні мікроорганізми, у ковбасах від біловецьких делікатесів бактерії кишечної палочки, усього 10 білоруських витворців, які, згодно з лабораторними аналізами, мають проблеми з ветеринарно санітарними потребуваннями Митного Союзу. Про наступство вживання таких харчов для здорового чоловіка інженер-хімік Бранської ветеринарної лабораторії Антон Коротков.
Ми провели обробку даних і отримали результат. В даному молоке було виявлено перевищення концентрації антибіотиків тетрациклінової групи. Це вредно з тої точки зрення, що мікроорганізми, живучі в організмі того чоловіка, який випив це молоко, можуть бути в будущому вже не восприимчивы к этим антибіотикам. Тобто є случаи боль осложнення какого-то болезни, уже применение антибіотиків тетрациклінової групи йому не поможе.
Ці справді білоруські влади найперш заклапочаныя аднамомантавай выгадай сарваць максімальны куш ва ўмовах расійскага эмбарга, але зусім не задумваюцца пра доўгатэрміновую перспектыву. Меркаванне выказвае эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук.
Абсолютно слушная завага. Справа ў тым, што ўся палітыка беларускіх уладаў, тут няма стратэгіі. Людзі, якія выглядзі стратэгіі, маюць там рашэнне сваіх уласных задач, праблем, як захавацца ва ўладзе, яны і кіруюцца тактычнымі некімі прыёмамі. У тым ліку няма грошай, трэба вось зараз тэрмінова зарабіць. Сунуць там некі тавар, які зусім не беларускі. Ну, слушна, можна казаць, што размовы пра тое, што Беларусь, беларускае кіраўніцтва жыве сёння адным днём, і гэта вельмі дрэнна, таму што яшчэ раз падкрэслю, імідж краіны гэта вельмі сур'ёзная рэч, і ён складаецца на працягу многіх гадоў. Гэта патрабуе, канешне, стратэгічнага падыходу. Кожны дзень павінен пацвярджаць, што там, дзе Беларусь, там гонар, там, дзе Беларусь, там якасць. Вось толькі тады ў такім выпадку насамрэч нас будуць паважаць, нашу прадукцыю будуць лічыць брэндам.
7 жніўня кіраўніцтва Расіі абвясціла так званае харчовае эмбарга ў адказ на санкцыі захаду, уведзеныя за эскаляцыю Масквой ваеннага канфлікту ва Украіне. Згодна з эмбарга, забаронена ўвозіць прадукты санкцыйнага пераліку, вырабленыя ў Еўразвязі, ЗША, Канадзе, Аўстраліі і Нарвегіі. Між тым вядома пра неаднаразовыя факты рээкспарту заходняй прадукцыі праз Беларусь. Ужо сталі аб'ектам кпінаў нарвежскі ласось, іспанскі хамон, французскія сыры ды іншыя беларускія прысмакі. Расія не раз папярэджвала партнэраў пра недапушчальнасць кантрабанды, але збольшага яе пагрозы заставаліся бясплённымі.
Сёння мы высвятлялі, як ставяцца беларусы да таго, што Расія ўводзіць кантроль на мяжы за ўсімі грузамі з Беларусі, каб спыніць паток кантрабанды. Ці абгрунтавана Масква не давярае сваім партнёрам па мытным звязе? З такімі пытаннямі да Менчукоў звярталася Інна Студзінская.
Я лічу, что Россия подстраховывается.
Мне кажется, нет, потому что наши страны, они вместе идут и должны доверять друг другу, ибо мы братские страны, и мы ничего не желаем плохого для этой страны.
Но я считаю, нет. Нет, такое не может быть. Это просто, наверное, слухи распространяют. Наши государственные предприятия все-таки там более проверяются, лаборатории, все. Поэтому я не верю в это. Все это специально делается, чтобы просто поссорить людей между собой.
Политикой не занимаюсь. Мне уже 95 лет.
Но это не политика, а экономика.
Экономика тоже. Сейчас настолько все непонятно и завуалировано, что трудно понять, где хорошо, где плохо. А вообще плохо сейчас все.
Ну недоверие, как это так недоверие?
Нет, Беларусь-Россия, это же всегда было дружеское союз. Неправильно не поступают.
Здесь же речь идет не просто о доверии как человека к человеку. Если у них есть какие-то документальные свидетельства того, что происходит какой-то обман, тогда да. Я считаю, что вообще государственные отношения, хозяйственные отношения нельзя строить на том, что вот мы братья и должны безоговорочно доверять друг другу. Известна народная мудрость. Доверяй, но проверяй.
До Беларуси Россия уводит вельми жорсткие меры. Проверяю у всех грузы вельми пильно. Си есть подставу у России не доверять Беларуси?
Я думаю, что не.
Повинна доверять?
Конечно. И повинна сябровать с Россией. Бо, коли Беларусь не будет сябровать с Россией, то, мабуть, будет такое, как и зараз на Украине.
Просто мне действует, может, по принципу доверяй, но проверяй.
То бок, треба проверять.
Конечно, нужно.
А Беларусь может подманывать, на вашу думку?
Нет, не наша черта характера.
Конечно, нет никакого основания. Мы же один народ, как это? Должны доверять, а если не будет доверия, так какая же это братская республика или какой-то братский народ?
Я думаю, есть. Если они так делают, наверное, есть. Я уверен, что они где-то правы, потому что в 3 раза молоко увеличить надой, особенно на зиму, это невозможно. Даже я это понимаю.
Такого основания я не вижу. Доверять обязательно надо. А как можно жить без доверия? Мы славяне.
Я как экономист говорю вам о том, что то, что он запрещает, может, это и правильно, потому что ведь Россия старается свою экономику как-то поддержать, вывести, а то, что по левому сегодня будут проходить какие-то грузы на Россию же, ведь есть серьезный запрет. Побочные вот эти проникновения любой продукции, ведь все равно найдет. Посмотрите, что идет. Товары по одним документам проходят, мясо из Голландии, там, с Германии. Поэтому должен быть контроль. Не было бы этих санкций, ну, ради бога.
Но как есть подставы России не доверять нам.
Все же есть, да, все же есть. Где-то, может, мы промашечку сделали, может, мы что-то не доработали.
Такія адказы мы пачулі ў Менску. Неўзабаве пра тое, як ставіцца на беларускіх прадпрыемствах да спынення іх харчоў у Расію.
Чаму Еўрамайдан ва Ўкраіне перамог, а беларускія плошчы не? Ці быў у Еўрамайдану план? Чаму в адрозненне ад першага майдану Еўрамайдан не быў аксамітным? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філосаф Валентына Кудовіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі Белапан Александр Класкоўскі і аглядальнік украінскай службы радыё Свабода Дмітро Шурхала.
Урывак гэтай дыскусіі пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Россельгазнагляд уводит шэраг абмежаванняў супраць белорусских вытворцаў. Прыпыняются поставки продуктов с 10 молочных и мясных комбинатов у Россию. Теперь все грузы, уключно с транзитными, так само будут спыняться на умовной российской мяжи и контроляваться. На Венеции концерту «Океана Эльзы», яким милиция забаранила проносить украинские стяги и стужки на Менск-арену, подали скаргу у прокуратуру. Российский актер Иван Охлобыстин подчас концерту у Могилеве выказывался за то, как Россия як наихудшей увела войски во Украину. У городни выкликали у суд журналиста «Свободы» Михаила Корневича за осветление акции памяти братов Калиновских. Суд над ним перенесены. Таким чином, под обмежование Россельгазнагляду трапила продукция белорусских предприемств «Бабушкина Крынка», «Инкофуд», «Беловецкие деликатесы», «Берастейского», «Гомельского», «Слуцкого мясокомбинатов», «Берозовского мясоконсервового комбинату», «Агрокомбинату Дзержинский», «Смолявицкой бройлерной фабрики» и компании «Сервалюкс». Всего 10 предприемств. Коли, например, Берастейский да Гомельский мясокомбинаты уже не однойчи подали под санкции России, то Берозовские вытворцы у этой спис трапили у першиню.
Один из керовников Берозовского мясоконсервового комбинату оповел.
Это с сегодняшнего дня. Еще в субботу мы отгрузили 6 машин говядины, 5 машин консервов, 2 машины жира и так далее. Сегодня, 24-го, наложили ограничения. Ограничили ввоз пока. Идет разборка.
С какой причины Россельгазнагляд обмежевал увоз их продукции, представник предприемства не комментуя.
Ну, это, что они говорят, это одно, а надо смотреть, у кого что. Я пока ничего вам не могу дать никакого ответа, потому что идут разборки. Организовываются какие-то там комиссии и все остальное. Если бы это Берозу, то другие вопросы. А так и Брест, там, и Минск, и Могилев, и Орша, и так далее, и тому подобное. Бабушкина Крынка, ну, эти молочные, не один же комбинат. Мы никогда не попадали еще. Другие, например, Брестки были 2 раза уже, там, где-то месяц потом. До 2 недели, с Лонем и так далее. Но мы еще не попадали в эту когорту. Так что я на это дело покуда еще не могу ответить, потому что идет разборка. Ну.
Отмовляются комментовать обмежевание на экспорт своей продукции в Россию мясоперепроцовщики с Берастя и Гомеля.
К сожалению, я не могу вам сейчас ничего прокомментировать. Мы сейчас разбираемся с ситуацией. Будет это все понятно, наверное, несколько позже.
И мне выводы делать и заключения. Я не буду в данном случае ничего говорить. Не скажу ничего. Мы работаем над этим.
Тем часом Россельгазнагляд ствержая, что в Яловичине, консервах Берозовского, Яловичине и колбасе Берастейского и Яловичине охолодженной и замороженной Гомельского мясокомбината выявлены бактерии группы кишечной палочки и мезофильные, аэробные, дефакультативно анаэробные микроорганизмы. А прача того, у мяса птушки с агрокомбинату Дзержинский и Смолявицкой бройлерной птушкофабрики российцы выявили доксициклин, антибиотики тетрациклиновой группы листерии. Повод для Россельгазнагляду такая продукция порушает ветеринарно-санитарные потребования Мытного Союза и России. У молоце и молочной продукции, вырабленных акционерным товариством «Бабушкина Крынка», так само утримливаются антибиотики и недопущальные микроорганизмы. У особенных списе Слуцкий мясокомбинат, у колбасе якого, как ствержают российцы, утримливается геном узбуджальника африканской чумы свиней. Керовник российского ведомства Сергей Данкверт выказал меркование, что резкое падение якости белорусской продукции выключено выклікана выкарыстаннем таннай сыравіны, закупленай у Канадзе. Такія маштабныя абмежаванні расейцаў галоўны дзяржаўны інспектар па кантролю за якасцю харчовай сыравіны і прадуктаў пры іх вытворчасці. Ён жа намеснік дырэктара беларускага дэпартаменту ветэрынарнага і харчовага нагляду Міхаіл Арэшка заяўляе.
Мы ж создалі камісіі. Камісіі выехалі на прадпрыяцце, которое яны указалі. Разбіраемся. Так это, не так это. Будзем адбіраць все образцы і будзем праводзіць исследаванне і сырья, і продукции. Все сырье, которое поступает в республику, оно делается входной контроль. Что они там утверждают, это надо разбираться. Поэтому вы же помните, сколько уже у нас было раз различных со стороны России действий. Поэтому разбираемся по каждому конкретному действию. Разберемся, тогда будем конкретно предметно разговор вести.
По словам суразмовцы, как провести анализы, спотребится само менее 10 дзён. У гэты час 10 найбуйнейших харчовых прадпрыемстваў ніякую продукцию экспортовать у Россию не будут.
Ці означаюць абмежавальныя крокі Москвы ў дачыненні да беларускіх тавараў пачатак новай беларуска-расійскай гандлёвай вайны? Ці можна сказаць, што не спраўдзіліся надзеі беларускіх вытворцаў павялічыць свой экспарт у Расію на фоне расійскіх антазаходніх санкцый? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Бліц-аналіз свабоды.
Россия знов уводит фактично мытный огляд на белорусско-российской межи и тлумачить это тем, что Беларусь, не выконывая потребования санитарных нормов, да и протягивая нарушивать реэкспорт забороненных России заходних товаров. Ці можна сказаць, што гэты крок Москвы сведчыць пра тое, што незадавальненне дзеяннямі беларускага боку дасягнула ўжо такога градуса, што Москва вымушана ўжо абмежоўвацца не толькі нейкімі перасцярогамі, а рабіць канкрэтныя захады.
Сапраўды выглядае так, што просто некие такие выборочные инспекции, которые до этого делала Москва, и комиссии вот так працуют, что Москва незадоволена этим уровнем. И вам, конечно, это все чекано, потому что уровень тех санкций, которые Россия ввела в отказ на санкции Заходу, той объем гандлевых потоков, которые вымышлены были выйти в такой нелегальный свет, он правда серьезно, и для того, как эффективно ему супрацьстаять, но правда это логичный заход сбоку Москвы.
Коли Россия вела свои так званые антизаходные санкции супрать заходней сельскохозяйственной продукции, то в Беларуси агульный тон коментаров был тем сенсе, что снова Беларуси пошанцевала, нарешті Беларусь здолее озолотиться на гэтых санкциях, то мог заполонить Россию своей продукцией. Але за апошний час изменилось шмат, чего, перш за все, это резкое падение курса российского рубля, ну и выглядая черговое разменило составление России да, на меру белорусского боку. Як на сегодняшний день выглядая вот эта идея, что Беларусь может повеличить свой экспорт на фоне российских санкций?
По правде, кажется, мне от самого початку этот аргумент подавался крышечку таким перебольшенным, но справа в том, что видовочно, что вся та ситуация, которая сказалась в экономике России, у Тимлюку и по стискам заходних санкций, она ведет до экономической стагнации. Вот мы бачим не только девальвацию рубля, а лишь и агульная стагнация экономики. И это самая главная проблема для Беларуси. Тяжко сказать, что некие вот такие схемы реэкспорта могут перебольшить те выгоды, которые мы имели с того, что большинство нашей продукции конкурентоздольна только на российском рынке. И когда там платежная здольность падает, то ну, это вельми великая проблема для Беларуси. А до того же додается вот то, что вы сгадали, девальвация российского рубля, и мы уже чули разные там оценки, например, Министерства сельской господарки Беларуси, которое подлечило, вот, сколько мы страшиваем на этом. Так что, ну, тяжко сказать, что на неких схемах экспорта можно тут озолотиться. Иншая справа, что разные гульцы присутствуют на этом поле, и шмат кто с таких шерых приватных инициатив, конечно, на этом может заработать полные гроши, это и белорусы, это и российцы, это и заходники. А лишь вот оголом, когда мы подбиваем некую такую сумму, ну, для Беларуси это навряд ли максимум озолотиться на фоне экономичных проблем в России.
Можно сказать, что объективно возрастая верагоднасць, магчымасць новай беларуска-расійскай гандлёвай вайны, пэўнай сапраўды галіне ці шырокамаштабнай.
Калі мы глядзім на досвед паводзінаў Расійскай Федэрацыі, вось у нейкіх такіх становішчах, якія больш-менш былі падобныя да таго, што мы сёння назіраем, то, канешне, можна чакаць захаду ў першую чаргу вось па лініі по той же линии, что зараз гэта робится, и что гэта можа вести до неких гандлёвых войнаў. Хотя вось мы памятаем, что літаральна на мінулым тыдні и Александр Лукашенко, и министр замежных справ Владимир Макей, все казали, что вось гэта амаль што уникальная ситуация, калі на праканцы года усе проблемные пытанні у дачынення з Россией вырашаны. Так что, ну, пакуль выглядае так, что, конечно, потенциал некага такого неприемного выбуху может быть, але ж трэба яшчэ пачакаць, какие отказы будут ісці из Минску, и як спрацуюць тыя ж у сумеснай комиссии, что были створаны. Так что я пакуль вось так хутка гэту терминологию войны не ужывал.
Евген Прайгерман у Бліц-аналізе свободы. Пан, товарищ и спадар. Который з іх беларус?
Кирилица наша, але и латинка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы? І крыху пазней у нашым эфіры новая лекцыя Вінцука вячоркі. Сёння пра тое, як правільна гаварыць па-беларуску ў родным склоне. Крыма народа ці Крыму народу. Заставайцеся на нашых хвалях. Днямі ўпершыню за доўгія гады прагучала паведамленне адносна стану здароўя кіраўніка Беларусі. Услед за інфармацыяй пра аперацыю на яго калене, сёння мы спрабавалі даведацца падрабязнасці. З прэсавай сакратаркай прэзідэнта Наталі Эйсманд пагутрыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Размова з Натальей Эйсманд была короткой. Яна сказала, что додатковой информации звыш того, что было распаўсюджено 22 листопада, яна поведаміць не можа. Так само пресс-секретарка подзяквала за увагу и поклала слухавку. 22 листопада Наталья Эйсманд поведаміла, что кіраўніку Беларуси Александру Лукашенко зрабілі операцию на коленном суставе. Яна сказала, что Лукашенко атрымаў травму падчас тренировки по хоккею и операция была пляновай. На той дзень, паводле Наталі Эйсманд, Лукашэнка адчуваў сябе здавальняюча і знаходзіўся ў загараднай рэзідэнцыі. Для рэабілітацыі яму спатрэбіцца 3-4 дні. Як адчувае сябе цяпер кіраўнік краіны, невядома. Хаця ўпершыню больш чым за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі было публічна паведамлена пра ягоны стан здароўя, аперацыю на каленным суставе, праведзеную ў лечкамісіі. І гэта ўсё, што вядома пра стан здароўя кіраўніка краіны. За адсутнасць інфармацыі цягам 20 гадоў было поўна чутак на гэтую тэму. Абмяркоўвалі праблемы са спінай нібыта з-за траўмы ў маладосці, дадумвалі, чаму Лукашэнка на некаторы час знік з тэлеэкранаў пасля плошчы 2006 году і чаму на інаўгурацыі выглядаў не надта здарова. Тады аматары папляткарыць прыпісвалі кіраўніку Беларусі адно з найбольш распаўсюджаных у мужчынаў яго ўзросту анкалагічную хваробу або рак простаты. Таксама былі спекуляцыі з нагоды скандальнага дыягназу псіхіятра-эмігранта Дмітрыя Шчыгельскага – мазаічнай псіхапатыі. Сёлета ў адным са сваіх выступаў Лукашэнка прызнаўся, што яму выразалі паўкалена. Ён сказаў, што захапляецца хакеем па няшчасці. Паводле Лукашэнкі ўсё жыццё ён гуляў у футбол, але калі травмаваўся і яму паўкалена выразалі, то ўжо скакаць на гэтым нават мяккім полі яму цяжка. Апошні раз, як афіцыйна паведамлялася, Лукашэнка гуляў у хакей падчас візыту ў Эміраты. Разам з сынам Мікалаем ён правёў матч са зборнай ветэранаў Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Аднак, дзе менавіта траўмаваўся Лукашэнка падчас паездкі ў Эміраты, ці гэта было ў Беларусі? На гэтае пытанне карэспандэнта «Свабоды» прэс-сакратарка Наталя Эйсманд адказаць не змагла. Дарэчы, у 2013 годзе Лукашэнка зваліўся падчас катання катання на горных лыжах у Сочи. Гэта патрапіла ў сюжэт тэлеканалу СТБ, хаця беларускія афіцыйныя меды пазбягалі падобнай непрывабнай інфармацыі пра кіраўніка краіны. Аднак афіцыйна нідзе гэта інфармацыя не пацвярджалася. У той час, як здароўе Лукашэнкі было закрытай тэмай, сам кіраўнік Беларусі шырока распавёў пра здароўе прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён падрабязна распавёў пра траўму хрыбетніка Пуціна.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз некалькі званкоў ад нашых слухачоў.
Дэвіспінска, я слушаў па вашаму радыё выступлення лідэраў апазіцыі беларускай, Жалко, что они грызутся между собой, не могут ничего предпринять общего, договориться о чем-то и выступить на предстоящих так называемых выборах. Но выборов, конечно, не будет. Они должны быть готовы, что как только они подали заявление на кандидатуру в президенты, значит, они будут жертвами провокаций, могут оказаться в тюрьме, потому что Лукашенко вцепился когтями и зубами в свое кресло президентское, никому власть не отдаст. У него еще подрастает Бастрючок Колька, которого он после себя мечтает посадить тоже на пожизненное управление. Поэтому оппозиция должна все-таки примириться и начинать действовать, хоть что-то доносить народу. Народу надо напоминать и говорить о тех преступлениях, которые совершает наша власть. А оппозиция грызется между собой. Такого просто никто не ожидал. Надо оппозиции сесть за стол переговоров и выдвигать своих кандидатов на президенты.
Лукашенко, скажем так, осознал значение национального языка. Но националистов ненавидит. Кажется, парадокс? Отнюдь. Это ответ на то, зависит ли демократизация страны от национального вопроса. Хотя он был и так очевиден. В странах с диктаторскими режимами говорят на своем родном языке, а в демократических 2, 3, 4 государственных или официальных, что одно и то же языка. Национальное самосознание очень важная составляющая независимости, но не главное. А в Беларуси к решению данной проблемы тем более надо относиться очень аккуратно, ввиду известной ситуации. Виктория.
Нам будзе цікава пачуць і вашае меркаванне. Тэлефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Тэлефануйце. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Рассельгаснагляд уводзіць шэраг абмежаванняў супраць беларускіх вытворцаў. Прыпыняюцца пастаўкі прадуктаў з 10 малочных і мясных камбінатаў у Расію. Цяпер усе грузы, уключна з транзітнымі, таксама будуць спыняцца на умоўнай расійскай мяжы і кантралявацца. На Вяніцы канцэрту «Акіяна Эльзы», якім міліцыя забаранила праносіць украінскія сцягі і стужкі на Менск-арэну, падалі скаргу ў пракуратуру. Расійскі актор Іван Ахлабыстін падчас канцэрту ў Магілёве выказваўся за тое, каб Расія як найхутчэй увяла войскі ва Ўкраіну. У горадні выклікалі ў суд журналіста «Свабоды» Міхала Карневіча за асвятленне акцыі памяці братоў Каліноўскіх. Суд над ім перанесены. Падчас канцэрта ў Менску 21 лістапада культавага ўкраінскага гурту «Акіян Эльзы» ахоўнікі забіралі ў гледачоў украінскія сцягі і стужкі. Актывісткі аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі скаргу ў пракуратуру на паводзіны міліцыянтаў.
Зварот за подпісамі актывістак Марыны Хоміч, Вольгі Кавальковай, Вікторыі Радыеўскай і Ксеніі Лапской накіроўваецца таксама ў цэнтральны РУС, Менск-арэну і амбасаду Украіны ў Менску.
Вырашылі звярнуцца, таму што лічым, што тыя дзеянні, якія падчас нашага дагляду да нас былі прыменены, то бок не дазвол праносу сцягу на канцэрт, гэта беззаконне. Яны не патлумачылі, не прадставілі дакумент, на падставе якога забаронена праносіць сцягі. І, в прынцыпе, з такімі дзеяннямі я лічу ўлады і ўвогуле міліцыі трэба змагацца, таму што яны будуць толькі павялічваць. Я лічу, што трэба пісаць скаргі, калі мы лічым дзеянні ўладу незаконнымі.
Актывістка лічыць, што забарона ўкраінскіх сцягоў Гэта быў загад зверху, а не ініцыятыва шараговых міліцыянтаў.
Калі мы сказалі, што праносіць сцягі ўвогуле гэта не палітыка, то, ну, разумееце, гэта вельмі смешна. Улічваючы тое, што канцэрт адбываўся ў Мінску украінскай групы, і забараніць пранос афіцыйнага сцяга Украіны, ну, я не ведаю, што гэта, страх, я не ведаю. Канешне, зразумела, што гэта не іх асабістае меркаванне, нам не дазволіць, гэта быў приказ вышэйшага кіраўніцтва, таму што калі нам пачалі казаць, што мы ўсё роўна патрабуем, каб нас прапусцілі са сцягамі, яны пачалі тэлефанаваць у цэнтральны РУС, там яшчэ нейкім сваім кіраўнікам, і ўсё роўна нас са сцягамі не прапусцілі. Таму, в прынцыпе, гэта не толькі дзеянне гэтых менавіта супрацоўнікаў, але ў прынцыпе загад зверху, каб дазваляць. Мне падаецца, гэта дзеянне зусім неадэкватнае.
У сваім звароце актывісткі патрабуюць растлумачыць, на падставе чаго быў забаронены пранос афіцыйнага сцягу Украіны і правесці праверку па факце незаконных дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі. 21 лістапада ў Менску адбыўся канцэрт украінскага гурту «Акіян Эльзы». Як паведамлялі прысутныя, на ўваходзе ў Менск-арэну міліцыя забаранила ім праносіць украінскія сцягі і стужкі. Каментары афіцыйных асобаў на конт сітуацыі з забаронай украінскіх сцягоў на канцэрце «Акіяна Эльзы» ў Менску з'явіліся толькі ў выглядзе запісаў у твітары. Спікеры Міністэрства замежных справ Украіны і Беларусі нават уступілі ў перапіску. Першы сакратар амбасады Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Марыя Гуцала заявіла Радыё Свабода, што ў амбасадзе цяпер не гатовыя каментаваць гэтую сітуацыю. У МЗС Украіны ў сваю чаргу звярнулі ўвагу на тое, што спікер украінскага МЗС Яўген Перабініс каментуе сітуацыю ў асабістым твітары, але з ім самім на дадзены момант звязацца няма як. МЗС Беларусі, калегі, гэта нармальна? Няўжо украінскі сцяг забаронены ў Беларусі, напісаў Яўген Перабініс учора на сваёй старонцы ў твітары, дадаўшы спасылкай на відэа YouTube, дзе відаць, як супрацоўнік МУЗ Беларусі адбірае ў дзяўчыны украінскі сцяг. Сёння раніцай прэс-сакратар беларускага МЗС Дмітрый Мірончык паведаміў Радыё Свабода, што на запыт украінскага калегі адрэагуюць адпаведным чынам. У выніку рэакцыя з'явілася таксама ў выглядзе запісу ў твітары. Па дадзеных МУЗ, калі на канцэрце аншлаг, тое самае было б і з нашымі сцягамі, каб не замінаў гледачам. «Любяць у нас Акіян Эльзы», адзначыла дыпламатычнае ведамства Беларусі ў сваім твітары. Дзякуй за адказ, але не магу сябе ўявіць, каб міліцыя з такім жа азвярэннем і непавагай паводзіла сябе з беларускім сцягам, адзначыў сваю чаргу Перабініс.
А расійскі актор Іван Ахлабыстін падчас свайго канцэрту ў Магілёве выказваўся за тое, каб Расія як найхутчэй увяла войскі ва Украіну. Канцэрт Ахлабыстіна быў апошнім у яго турне па Беларусі і прайшоў у Магілёве ў найвялікшай канцэртнай залі – Палацы вобласці. На духовную гутарку, як пазначалася ў рэкламе, расійскага актора і святара сабралася стракатая публіка – ад моладзі да людзей сталага веку. Гэтая канцэртная заля разлічаная на 1000 месцаў, а на канцэрце яна была запоўненая больш чым на палову. Творчы вечар доўжыўся 2 гадзіны. Амаль увесь гэты час расійскі госць адказваў на пытанні. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Адказы на многія з пытанняў публіка вітала воплескамі. Іх было прыкметна меней, калі Ахлабыстін адказваў на пытанне, якім ён бачыць выйсце з украінскага крызісу.
Надеюсь, што ведуць войска. Я не вижу никакого цивілізованого. Ну, давайте будем объективны. Это ж ужас, что происходит. Славяне рубят славян. В общем, это тот гордиев узел, который нужно разрубить единожды, взяв на себя ответственность. Ну, всем же ясно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Потому что мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг очухались. И это им не нравится.
У наступных адказах Ахлабыстін удакладніў, што чым хутчэй Расія ўвядзе ва ўкраіну войскі, тым меней загіне ўкраінцаў. Акрамя Амерыкі, на ягоную думку, ва ўкраінскім крызісе вінаваты і ранейшы кіраўнік Украіны, пры якім квітнела карупцыя. Тое, што цяпер адбываецца ва ўкраіне, даводзіў Ахлабыстін, Расія перажыла ў 90-е і пачатку 2000-х. Перадзел маёмасці. Увесці войскі ва ўкраіну, паводле Ахлабыстіна, Расію змушаюць у тым ліку і абставіны.
Потому что если этого не будет, то начнутся волнения у нас, будут напуганы олигархи и все остальные, покатится кровавый вал вот этих массовых репрессий. У вас же скоро выборы, кстати, тоже, я так понимаю, да? Значит, будет больше арестованных по разным экономическим статьям. Это общеполитическая экономерность государственная, лес любит щепки летят.
Самим украинцам Давыдов Охлобыстин не дадут замириться николи, а Россия не позбегне ворошения украинского питания.
В итоге на нас перейдет и уже переходит, нас заперли в тупик. Просто заперли. Это наш синдром загнанного в угол зверя.
Россиец заявил, что беларусы зачараваны. Тут, поводле яго, живут дуже толерантные люди. Их ён параўнаў с эльфами. Каб быть больш пераканаўчым, Ахлабыстин згадаў покуску про беларуса, які сел на цвік. Ахлабыстин абверг чуткі про тое, что набыў у Магілёве кватэру. Адказываючы на пытанне, ці плануе я набыць, расеец выказаўся, што не супраць быў бы. У Беларусі яму нібыта комфортна, а ад Москвы ён стаміўся.
Вы знаете, вот серьезно, Васька не смущается. Я колхозник. Я в возрасте, а у меня основной ректорат такой. То есть я прям в касту попадаю.
Вы приехали в Беларусь. Беларусь – это Россия? Ці ёсць у Беларусі еўрапейская будучыня? Запыталіся у Ахлабыстіна.
Цікава мне еўрапейская будучыня. Не проці пра беларуская будучыня. У Норвегов, у бедных, дзяцей адбіраюць, ім аддаюць. І дзецям спачатку нравіцца, што чудно, а потом гэта ўсё псіхічная траўма. В Германии родители сажают в тюрьму за то, что они не дают своим детям посещать уроки сексуального образования, на которых их учат в четвертом классе, а правда, подумайте, заниматься анонизмом. Беларусь – это Россия? Белая Россия, вот так и есть.
Свой творчий вечер Ахлабыстин скончил нечакано. Подяковал публице и сышел со сцены. Спешался на тягник. Творчие вечерины скандально вядомы своими выказываниями про ситуацию в Украине и краинах постсоветской просторы. Российские акторы святар Иван Ахлабыстин провел у Менску, городне и Могилеве. Разгэтые заявы громадянину России заборонены уезд в Украину и Латвию. Организовала белорусское турне Ивана Ахлабыстина концертная агенция «Шабли». Ей директор Владимир Шаблинский на свою сторонце у Фейсбуку заявляя, что сам ён не прихильник идею акторы, признае, что некоторые из них, калі просеец был громадянином Беларуси, цалком могли проследаться с пункту гледжання дзейнага законодавства нашей краины, як распаливание варожасці.
Чому Евромайдан во Украине перемог, а белорусские площади не? Ці был Евромайдан? Ці меў Еўрамайдан свой план? І чаму адрозненне ад першага майдану Еўрамайдан не быў аксамітным? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўвалі філосаф Валянціна Кудовіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік Украінскай службы «Радіо Свабода» Дмітро Шурхала. Вёў гутарку Юрый Дракахруст і зараз прапануем яе кароткі урывак.
Щиро кажучи, с планами, без плана мы отримали приблизно то же самое, что отримали. Вот главная проблема в том, что белорусский уличный супротив за всю свою историю после 1994 года не имел ни водной политической перемоги. В отрозни от украинцев у нас есть только одна традиция. Традиция поразов. Именно это она не упрекнет, доминуя во всех тех стратегиях, которые распрацовывает наша оппозиция. И вот как переломать эту традицию у головах, наперш, я не ведаю. Ну, а что до счастья, ведь самое не великая недоречность – это связать его с революциями.
Тут дуже велика роль, як це не дивно, особистості. Причому велика роль зі знаком мінус. Янукович виявився дуже неадекватним у тих подіях, які відбувалися. Я вже казав, що він міг політично врегулювати впродовж грудня місяця, якби він уряд відправив би у відставку раніше на місяць, то він би мав підстави врегулювати ситуацію. Якби він після розгону спецпідрозділом «Беркут» цих невеликої групи людей на Майдані, відносно невеликої, якби він відправив у відставку міністра внутрішніх справ, він би врегулював ситуацію. Мені здається, що були підстави. Після того, як він втік з країни і всі побували в його резиденції Межигір'я і подивилися, що він себе просто якимись такими от казковими східними розкошами оточив, то всім стало зрозуміло, що ця людина вже зовсім жила в якомусь такому іншому іншому своєму світі. Лукашенко не втрачає зв'язок з реальністю так, як його втратив Янукович.
Видите, я, здається, у Фейсбуку на днях вичитав добрий вираз, що для білорусів площа – це такий карго-культ. А ось українці на Майдан виходили, так би мовити, не по-дитячому. Це вже боротьба у літеральному сенсі була не на життя, а на смерть. І коли казати про некі ментальні риси, так ось українці, на мій погляд, вони свою владу не поважали абсолютно і не надто боялися. А білоруси владу, по-перше, все ж таки поважають і, по-друге, бояться. Лукашенко, все ж таки, тут треба казати і про особу. Це ось у сенсі такого політичного звіра, у його почуття фантастичне просто. Він створив систему з одного боку жорстку, він зачистив, здушив опозицію, а з іншого боку він навчився гуляти у цю братню інтеграцію, доїть Москву і забезпечувати, у принципі, примальний для постсовєтського чоловіка узровень життя.
У празькім акценті брали удел Валентина Кудович, Олександр Класковський і глядальник Української служби Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Россельгазнагляд вводить шерох обмежеванняў супраць беларускіх вытворцаў. Прыпыняюцца пастаўкі прадуктаў з 10 малочных і мясных камбінатаў у Расею. Цяпер усе грузы, уключна з транзітнымі, таксама будуць спыняцца на умоўнай расійскай мяжы і кантралявацца. На Вяніцы канцэрту «Акіяна Эльзы», якім міліцыя забараніла праносіць украінскія сцягі і стужкі на Менск-арэну, падалі скаргу ў пракуратуру. Расійскі актор Іван Ахлабыстін падчас канцэрту ў Магілёве выказаўся за тое, каб Расія як найхутчэй увяла войскі ва Ўкраіну. У горадні выклікалі ў суд журналіста «Свабоды» Міхала Карневіча за асвятленне акцыі памяці братоў Каліноўскіх. Суд над ім перанесены. Сёння панядзелак і на чарзе новая моўная лекцыя філолага Вінцука «Вячоркі». Сёння пра абсурды савецкай граматыкі. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком «Вячоркам».
Вітаю, шановнае спадарства. Перед вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Няўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
«Іменнікі чужаземнага пахаджэння». Факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бывають абодва канчатки, тільки А – з Борисова, з Магільова. варианты «з Гомеля» и «з Гомелю», «з Нясвіжа» и «з Нясвіжу». Только «у», коли основа на «к», «з Менску», «Слуцку», «Полоцку», а так само «з Египту», «Дону», «Криму».
Три рази у Крим ходителя, да і три рази у Крим ходителя, з Криму долі приводителя.
А у живой народной и у письмовой мове кончаток «у-ю» имкливо поширался с конца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Риму, царагораду. У российской же наадворот. Под тиском церковно-славянщины запановал кончаток «а» – «сада», «ума», «смоленска». Але вось после 20-х годов приходят 30-е. У БССР спиняется белорусизация, многие удельники ее позбавляются свободы и самого життя. Объектом уваги большевиков – становится белорусская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а-я». Завода, цеха, трактора, института, социализма, университета, правописа. Старшиня Саунаркаму БССР Миколай Голодет, 26 жнивня 1933 года.
Так, бескрыўдный кончаток родного склону стал объектом войны, саправдной, с ахвярами. Пасля войны навуковцы, яких засталося няшмат, спробовали змягчить зададзены кірунак на русификацию граматики. Авторы академичной грамматики белорусской мовы 62-го года крыху поширили правила на корысть «у». И все одно у их выразы «каля плоту» у «колоса», «песни чутны с палацу» у «купалы», «цибуля загороду» у «чорнага» — это все порушение уявной нормы. Легендарным стал наступный пункт грамматики.
С кончатком «у» и «ю» уживаются абстрактные назовники капитализму, феодализму, материализму, дарвинизму. Выключение складают словы коммунизм, социализм, марксизм и ленинизм, якія по традиции уживаются с кончатком «а» – коммунизма, социализма, марксизма, ленинизма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма. У ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Чарговая лекцыя ў нашым эфіры ў сераду. Ну а ў перадачы «Свабода ў турмах» мы цікавіліся тым, чым адрозніваецца турэмнае зняволенне ад ваеннага палону. Прапаную урывак перадачы Алены Струве.
Што ёсць вязніца ў ваенны час? Чым адрозніваецца турэмнае зняволенне ад ваеннага палону? Сёння падобны досвед маюць нашы суседзі-украінцы, але не толькі яны. Сярод удзельнікаў сённяшняй праграмы менскі журналіст Дмітрий Галко і маскоўскі гісторык і журналіст Уладзімір Максакаў. Абодва яны пабывалі ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі. Абодва былі затрыманыя прадстаўнікамі сепаратысцкіх сілаў. Адзін у Славянску, другі ў Данецку. Уладзімір Максакаў тыдзень адсядзеў у склепе данецкай вязніцы для ваенных злачынцаў. Гэтая турма пад назвай «Яма» знаходзіцца ў былым будынку Службы бяспекі Украіны. У так званай Наваросіі Уладзіміра, які ехаў туды, каб на свае вочы ўбачыць, як родзіцца новая гісторыя і даведацца пра праўду на вайне, затрымалі як карэкціроўшчыка. У ДНР, сведчыць ён, ваеннае злачынства падзяляецца на дзве галоўныя катэгорыі – характароўшчыкаў ды наводчыкаў, што паводле мясцовай номенклатуры амаль адно і тое ж і караецца аднолькава жорстка.
Я сам стал жертвой шпіёнаманіі. Никаких конкретных обвинений, претензий и прочего предъявлено не было. Все бы можно было списать на карантин, если бы не был свидетелем пыток, изнасилований, издевательств. Условия чудовищные. Это подвал в здании бывшей СБУ на улице Щерс. Камера примерно 3 на 1,5 метра. Не встать в полный рост, не лечь, вытянуться нельзя, не толком посидеть. Спали мы на каких-то обломках пенопласта и каких-то еще проматериалов, там несколько пледов. Одно очень хорошо, там не было вшей. В камеру набивалось до 10 человек. Конечно, было очень душно, неприятно, очень страшно. Почти двое первых суток не было света, но мне очень повезло с людьми, у меня были очень хорошие сокамерники.
У чым адрозненне турмы, куды человек трапляе праз міліцыю і суд, ад палону, які стаў звычайнай справай у ДНР і ЛНР, гаворыць Змітер Галко.
Это самое главное отрознение, и чему и я пережил таки довольно мощный страх в двух выпадках. Вокол тебе люди со сброей, по-перше, ну, ніякой там официальной организации, ни державы она не представляет. И чем все это? Тут нема правил просто никаких. Абсолютно незразумело, чем это все может скончиться. Вот ты стоишь там, в наступный момент тебя могут просто пристрелить. Был такий выпадок, другий раз, когда нас уначе там на блокпосте затрымали, мали, калі ім просто нешта падалося, там калены навялі на нас аўтаматы і рабілі выклік, што просто зараз будуць страляць. Поўная адсутнасць правіл у гульні. Мне, канешне, там моцна, скажам так, пашанцавала, магло б не пашанцаваць зусім.
Это был Змітер Галко, белорусский журналист, один из удельников апошняга выпуску передачи «Свобода у турмах». И завершая эту годину нашего эфира гурт «Крама» и песня «Падая дождь». С Праской студии с вами развитывается Алена Тиханович.
Забуду имя и не познаю утвар сярод белого дня. Гипсовый слепок кахань раскручу в руце. Вдруг в корабли по коровым пущу по радзе. Я на земле не покинул глубоких шляхов. Имя свое не отгукнулся и снов. Мое иснование все то только сегодняшний день. Я в сусвете не болен за приятный день. Задовольвае прагу жыцця. жод таємниці биття. Тільки гітари шкода, йой одной сумовать. Покой ми будемо ночі з дощом розмовлять. Падає дощ на землю, йой напиє мне твар. І принесе теплиню, май голосу ладар. Падає дощ на землю, йона пиє мне твар. Yeah.